Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Šių metų kovo 26 dieną Seimo Konstitucijos salėje vyko mokslinė konferencija Medicininiai, etiniai ir teisiniai gyvybės iki gimimo aspektai. Renginio tikslas buvo aptarti medicininius, etinius ir teisinius gyvybės iki gimimo aspektus rengiamų įstatymų projektų kontekste. Laidoje klausykitės profesoriaus Jono Juškevičiaus pranešimo Negimusio vaiko teisinis statusas ir profesoriaus Kazimiero Meiliaus Pradėtas ir negimęs asmuo romėnų ir civilinėje teisėje.
Kai visuomeninėse debatuose dėl vieno ar kitokio skaudaus reiškinio nesiseka rasti atsakymą, tai linkstama nukreipti žvilgsnį į teisininkus. Ką vis dėlto teisės mokslas sako konkrečiai diskutuojame tematiką. Na, juk neveltui teisės priedermė yra loginių konstrukcijų ir procedūrų pagalba spręsti mūsų gyvenime visuomenėje kylančius prieštaravimus. Na, ankstyvaisiais romėnų civilizacijos laikais, šiuolaikinės mūsų teisės gimimo aušroje, teisės aiškinimas priklausė žiniams, vėliau, kai teisė jau išsilaisvino nuo religijos įtakos, tai teisė ėmė aiškinti jau sekuliarų žiniai, teisininkai, kurie turi teisinį išsilavinimą, valgantys duoną iš to. Tai nepretenduoju tokio žinio vaidmenį, nes postmodernistinėje mąstysenoje iš principo vienos tiesos negali būti. Tai bet aš pasistengsiu savo šio pranešimo metu bent trumpai kiek įmanoma pateikti pradėtos, bet negimusios gyvybės statuso panoraminį vaizdą. Na, bet šitas panoraminis vaizdas, jis yra pasirodo besas, gana komplikuotas, o tai savo ruoštų gana apsunkina mano uždavinį tilpti tas 20 minučių. Užsimezgusi žmogaus gyvybė nepalieka ne vieno iš mūsų abejingo. Dauguma mūsų su viltimi ir nerimu laukiame ateinančio šio žmogaus į pasaulį, tačiau dėja tenka pripažinti, kad neretai besibežinti gyvybė yra kliūtis gyvenimo būdui ar kokiems nors asmeniniams projektams. Tai pastaruoju atveju, jeigu asmenys apsisprendžia, kad tai yra kliūtis, tai ta kliūtis šalinama vis dėlto paprastai, aborto pagalba. Taigi čia jau mes turime užprogramuotą klausimą, tai kasgi yra teisės požiūrių tas, kurio mes nematome, bet tikrai žinome, kad jisai toksai yra, egzistuoja. Ar tai daiktas, ar tai besilaukiančios moters kūno dalis, ar tai yra žmogus, na trumpai apie kiekvieną tą pasirinkimą. Ar tai yra daiktas? Na, tikrai to žodžio prasme, daiktų įvardinti negimusi žmogų nesiryšta ne viena, na, sakykime, rimtai save gerbinti ar save traktuojantį teisės doktrinos kryptis, nors tai, ko gero, būtų labai paprasta ir būtų idealu pagrįsti na, aborto teisėtumą kaip tokį. Tačiau, jeigu mes įvardysime negimusi žmogų, pradėti apie negimusi žmogų daiktų, na, mes susidurtume su jau su teorinio pobūdžio kliūtimis. Na, aš pabandysiu, tik paminėsiu tik kelias. Tokia, pavyzdžiui, na, kokias teisės nustatytas sąlygas turėtų tenkinti daiktas, kad jisai kažkurio tai momentu galėtų virsti žmogumi arba teisės subjektu. Na, užduotis logikos požiūriu tikrai yra nelengva, nepavydėtina. Antra, jeigu jau mes pripažįstame, kad tas negimęs žmogus yra daiktas, tai pagal daiktų teisę jisai, na, paprastai tampa komercinės apyvartos objektų. Čia vėl nepaprasta užduotis, vėl mes rizikuojame būti per žingsnį nuo vergovės netgi. Galiausiai tampa problematiška žmogaus orumo koncepcija, kuri yra šiuolaikinės žmogaus teisų doktrinos pagrindas. Tai reikštų, kad žmogaus orumas yra neįgimta žmogaus vertybė, bet žmogaus orumą suteikia įstatymo leidėjo įtvirtintą normą. Tai yra, galima sakyti, kad įstatymo leidėjas jisai įtvirtintų kvalifikacinius reikalavimus tapti žmogumi. Kita vertus, žmogaus prenatalinėje fazėje sudaiktinimo tendencijos jos gali būti atsekamos iš kai kurių vartojimų teisinė apyvartoje eufemizmų, kaip pavyzdžiui teisės ginamas arba saugomas objektas. Kaip pavyzdžiui vertingas išliekamai vertę, meninė vertė turintis meno kūrinys, vertingas landšaftas, tai raudonoji knyga įtrauktas, augalas, gyvūnas ir panašiai. Tai galbūt daikto sinonimo, jeigu jis ypatingai yra tarptautinių žodžio pavidalų, vartojimas jisai netaip rėžia mūsų ausį, bet mano šiuo paminėtų problemų jisai nesprendžia, nes gal dar prideda dar papildomą problemą, aiškinant, kas yra tas teisės ginamas objektas, priuomenyje kaip teisė gimto, sakykime, objekto, tarkime, daikto gyvybė. Tai ar stipresnė apsauga, kuris tam tikru momentu transformuojasi į laukiamą norimą teisės subjektą, tai yra žmogų, ar, sakykime, mažesnė nulinė apsauga objektui, iš kurio nenorima, kad jis apskritai taptų žmogų teisės subjektu. Ar negimęs žmogus yra besilaukiančios moters kūno dalis. Tai šis argumentas yra ganėtinai populiarus būtinėje ir politinėje plotmėje, dėja neretai nuskamba šiuose rūmuose. Vėl būtų pakankamai idealus argumentas pateisinti abortą, sakykime, vaisių prilyginant polipams ar apendiksui. Tačiau tai neturi nieko bendro su šiuolaikinio biomedicinos mokslo duomenimis, kurie nedviprasmiškai teiktų ir rodo, kad jo embrionas vaisius vis jau yra atskiras individas, nors ir labai tampriai priklausomas nuo motinos. Na, tad tokie, sakykime, obskurantiški teiginiai, kol kas teisės doktrinoje palaikymo rimtesnio nesulaukia, tai manau, kad plačiau ties tuo ir neverkėtų apsistoti. Dabar ar negimęs žmogus yra žmogus priėmė prie pagrindinio to klausimo problemas. Terminas žmogus jisai sutinkamas visuose tarptautinėse žmogaus teisų dokumentuose, šiuolaikinėse konstitucijos, tame tarp ir Lietuvos konstitucijoje. Taigi, ar Lietuvos konstitucija, kitose konstitucijose, ar tarptautinėse žmogaus teisų sutartyse tas vartojamas terminas apima žmogų, kiekvieną žmogų nepriklausomai nuo jo vystymosi stadijos. Mes turbūt visi suvokėme, kad prenatalinė fazė, ko gero, kad tai yra netimama ir neišvengiama žmogaus gyvybės stadija, mes visi per tai esame praėję. Taigi šitą gyvybės vientisumą nuo pradėjimo iki natūralios mirties įvairių laikų jau yra pažymėję, konstatavę ir užsienio šalių konstituciniai teismai, ir Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos. Taip pat mes visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje, būtent deklaracijos preambulėje, teiginį, kad žmogaus orumas priklauso visiems žmonių giminės nariams, aš man pabrėžti terminą žmonių giminės nariams. Europos žmogaus teisų teismas 2004 metais byloje buvo prieš Prancūziją, jisai buvo priverstas pripažinti, kad nors Europoje ir nėra bendro sutarimo dėl embriono vaisiaus statuso ir jo prigimties, tačiau egzistuoja bendras sutarimas, kad embrionas vaisius jisai priklauso žmonių giminiai. Mūsų konstitucinis teismas 1998 metų gruodžio 9 dienos nutarime dėl baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės pažymėjo, kad žmogaus gyvybė ir orumas sudaro asmenybės vientisumą, reiškia žmogaus esmę ir yra neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. Taigi gyvybė ir žmogaus prigimtinis orumas yra neatsiejami, kaip istoriškas, bet kokias rašytinės normas pranokstanti duotybė. Taigi šio to trumpo ekspozė logiškai pirštųsi išvada, kad mes neturėtume bijoti įvardinti pradėtą, bet negimusi žmogų, vaiką žmogumi. su jam priklausančiu prigimtiniu orumu ir iš to išplaukiančiomis žmogaus teisėmis. Visų pirma, kas yra svarbu, tai būtent teisė į gyvybę. Na taigi ir neturėtų gazdinti ir Seimo narių grupės pasiūlyto gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo to projekto idėja. Deja, realybė yra sudėtingesnė, kadangi nė viename tarptautinėme žmogaus teisų dokumento tekste, taip pat nė daugumos konstitucijų tekstuose mes nerasime tos termino, to, kas yra žmogus definicija, detalesnio apibūdinimo. Na, o abortas jau per pusę amžiaus ir jau tapo jau tokia kaip konsolidavusi, prastinė jau socialinė praktika. Taigi čia mes, teisininkai ir įstatymų leidėjai, kartu su įstatymų leidėjais, mes vengiame pradėtą, bet negimusią gyvybę vadinti žmogumi. Lygiai taip pat mes pasijaučiame nepatogiai nuo minties, na, negimusi vaiką prilyginti daiktui. Taigi mes bandome žmogaus fizinę realybę prieš pastatyti ir subordinuoti teisiniams, tai yra mūsų pačių teisininkų, žmogaus sugalvotiems konstruktams kaip fizinis asmuo ir fizinio asmens civilinis teisnumas. Mes taip pat bandome negimusio žmogaus realybę prieš pastatyti kito asmens, su pirma, besilaukiančios moters teisėms ir interesams, tai jau trumpai apie kiekvieną bandymą. Pirmojo atveju, tai civilinės teisės doktrinoje vyrauja nuostata, kad žmogus tampa fiziniu asmeniu ir įgyja civilinį teisingumą, tai yra galėjimą turėti turtinės ir civilinės teisės, saugomas neturtinės teisės, kai yra registruojamas pirmas su tuo susijęs teisinis faktas, tai yra gimimo momentas. Tai šią nuostatą įtvirtina ir mūsų civilinis kodeksas, jo du straipsnis, kuris sako, kad fizinio asmens civilinis teisnumas atsiranda asmens gyvenimo momentu. Taip pat doktrinoje, tai čia galbūt konkrečiau tariant, tarpos civilinio kodekso komentaras, vyrauja nuomonė, kad asmuo, kuriam nebūdingas teisnumas, yra tarsi už įstatymo ribų, nes teisės požiūrį neteisnus asmuo negali turėti teisų ir pareigų. Tai kai kurios autorius skatina manyti, kad negimusio vaiko teisė į gyvybę valstybės nėra ginama vien dėl to, jog pagal teisinius gyvybės pradžios kriterijus jo gyvybė teisiškai dar nėra prasidėjusi. Kitaip tariant, todėl, kad prenatalinės gyvybės egzistavimo nepatvirtina joks teisinis faktas. Na, toks teisinis faktas oficialiai fiksuojamas civilinės būklės akto Lietuvoje privalomai registruojami tik tais labai apibrėžtas sąrašas teisės civilinės būklės faktų. Tai pavyzdžiui, mirtis, gimimas, santuokos sudarimas, nutraukimas, įvaikimas, tėvystės motinystės pripažinimas, nustatymas, vardo pavardės keitimas, lyties pakeitimas, partnerystė. Tai štai toks yra baigtinis sąrašas. Tai nėra kažkokia tai išskirtinė Lietuvos situacija. Lietuvos civilinė teisė priklauso taip vadinamai pandektistiniai tradicijai, nuo kurių istoriškai vengia ir vengia bet kokių aluzijų į negimusio vaiko statusą. Na, kita vertus, fizinio asmens ir civilinio teisnumo koncepcijos susiformavo šioje tradicijoje išimtinai dėl pragmatinių sumetimų. Nes būtent šios koncepcijos konstruoja tokią statinę požymių struktūrą, kuri būtų tinkama siekiant sulyginti fizinius ir juridinius asmenius ir, na, kuri yra iš esmės funkcionali tik turtinių santykių srityje. Tokios kitos fundamentalios teisės, kaip teisė į gyvybę, buvo ir dabar yra išimtinai ginamos ne civilinės, bet baudžiamosios teisės instrumentais. Tai tampa akivaizdu pažvelgus į Europos šalių baudžiamosius įstatymus, baudžiamosius kodeksus. Tai daugelyje jų abortas yra, kaip bendra taisyklė, kvalifikuojama kaip baudžiamoji veika. Na, be abejo, jie reikia pamiršti, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius šiai taisyklei yra taikomos plačios išimtys, būtent taip vadinamų specialių abortų įstatymų pagalba. Na, Lietuvoje teisinė tradicija gimti negimusi žmogų baudžiamosios teisės instrumentais nutrūko 1955 metais, kai buvo priimtas nutarimas dekriminalizuojantis abortą, o naujasis, tas dabartinis galiojantis baudžiamasis kodeksas, jisai šiuo atžvilgiu tęsia sovietinės baudžiamosios teisės tradiciją. Dabar kalbant apie bandymus prieš pastatyti negimusio žmogaus realybę kito asmens teisėms ir interesams, na, kitaip tariant, žmogaus teisių doktrinoje naudojamas ta tokia konkurencijos taisyklė, žmogaus teisių konkurencijos taisyklė, tai taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad Europos žmogaus teisių teismas, kuriam Europos žmogaus teisių konvencija suteikia teisę interpretuoti konvencijos taikymą, na, jisai tradiciškai vengia aiškinti, ar konvencijos antrojo straipsnio nuostata žmogaus teisė gyvybę gina įstatymas taikoma negimusiam vaikui. Vėl tas minėta byla, mano anksčiau minėta byla buvo prieš Prancūziją, teismas pažymėjo, kad nėra, cituoju, nei pageidautina, nei įmanoma atsakyti klausimą, ar negimęs vaikas laikomas žmogumi pagal Europos teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos antrą straipsnį. Taigi teismas laikosi pozicijos, jog, vėl cituoju, kad teisės į gyvybę pradžia tai ne tik teisinis, bet medicininis, filosofinis, etinis, religinis klausimas ir kad kiekviena valstybė gali turėti savo nuostatas dėl to, kas yra gyvybės pradžia. Na, ir kartu teismas vėl tame sprendime jisai neatmetė galimybės, jog kai kuriomis aplinkybėmis antros straipsnio apsauga gali būti taikoma ir negimusiam vaikui. Taigi čia ši byla yra pakankamai įdomi ir informatyvi ir įdomi atskiroji teisėjų Georgo Reso nuomonė, kurioje jisai atkreipė dėmesį į tai, jog beveik visos Europos valstybės turėjo konstitucinių problemų su aborto įstatymais ir vien jau jų egzistavimas prieštarauja prielaidai, kad dar negimęs vaikas neturi teisės į gyvybę. Tokia Strasbūro teismo pozicija kartu ir atmeta galimybę įtvirtinti teisę į abortą, teisės į asmens privataus gyvenimo gerbimą rėmuose, kaip tai yra atsitikę 1973 metais, kai Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas savo sprendimu įtvirtino konstitucinę moters teisę nutraukti nėštumą iki 12 savaitės. Byla, palyginus nesena prieš kelis metus byla A, B, C ir prieš Airiją, tai na, Strasbūras jisai turėjo galimybę šią poziciją konkretizuoti ir jisai pasakė, kad konvencijos Europos žmogaus teisų konvencijos 8 straipsnis, tai yra straipsnis, kuris gina teisę privatos šeimos gyvenimo gerbimą, negali būti aiškinamas kaip suteikiantis teisę į abortą. Taigi apibendrinant, aš norėčiau atkreipti dėmesį į kelis momentus. Tai pirma, kad įstatymų leidėjų oficialios teisės doktrinos požiūris į pradėtą negimusį žmogų vis dar išlieka ambivalentiškas ir prasmiškas. Viena vertus vengia jį įvardinti žmogume ar teisės subjektu, antra vertus jis taip pat nesiryšta negimusio žmogaus sudaiktinti. Antra, tarptautinės teisės, o tiksliau tariant Europos žmogaus teisų doktrinos, žmogaus teisų teismo doktrinos požiūris taip pat išlieka dviprasmiškas, palieka spręsti negimusios gyvybės, negimusios žmogaus teisinio statuso klausimus pačioms valstybėms, bet ir kartu atsisakant formuluoti, įtraukti į žmogaus teisų katalogą, taip vadinamą teisę į abortą. Na ir trečia, kad Lietuvos įstatymų leidėjui nėra didelių teorinio pobūdžio kliūčių suteikti negimusiam žmogui teisės subjekto statusą.
Eteryje laida Gyvybės medis. Girdėjote profesoriaus Jono Juškevičiaus pranešimą Negimusio vaiko teisinis statusas. Po muzikinės pertraukėlės profesoriaus Kazimiero Meiliaus pranešimas Pradėtas ir negimęs asmuo romėnų ir civilinėje teisėje.
tikslas pažvelgti būtent į romėnų teisę, kuri yra kontinentinės teisės kūrimosi pagrindas, ir taip pat atkreipti dėmesį į pozityvistinės teisės kūrimąsi, kuris prasidėjo su modernizmo kūrimusi būtent 19 amžiuje. Norėčiau išryškinti romėnų teisės laikotarpius, tai monarchinis laikotarpis, kuris apima maždaug 8 amžių prieš Kristų ir baigėsi 4 amžiumi prieš Kristų. Prieš klasikinis laikotarpis, arba dar kitaip vadinamas Respublikos laikotarpis, 4 amžius prieš Kristų ir 1 amžius prieš Kristų Augusto principato atsiradimas. Klasikinis laikotarpis 1 amžius prieš Kristų ir 3 laikotarpis mūsų laikų, Diokleciano laikų. Po klasikinis laikotarpis, tai imperijos, tai 3 amžius ir 6 amžius mūsų laikų. Taigi, kaip matom, romėnų teisė tai nėra religinis konstruktas, krikščionybės konstruktas. Ir, pavyzdžiui, man labai kartais, nors kitus atsilikusiais viduramžiais vadina kai kurie, bet aš tą patį galėčiau atgal pasakyti, tai suformulavo požiūrį į abortą ir į negimusį ne krikščionybė, o pagoniškas laikotarpis. Pagonis. Ir aš kartą netgi vienoje konferencijoje sakiau, kad man pagonis labiau patiko. Nes, pavyzdžiui, tuo požiūriu buvo aiškumas. Dabar mes pažiūrėkim tas statusas. Visus panaikino statusus ir sako, jokių statusų nėra, o vaidmenys. Tai kaip žiūri vyras su žmona televizorių ir žmona sako vyrui, pažiūrėk, kaip ten vyras myli savo žmoną. O vyras ir jai sako, tai už tai jis pinigus gauna. Tai kaip matom vaidmuo. Ir kai kalbam, sakykim, apie Seimo narį, teisėją, nesakom, jis atlieka vaidmenį ir todėl jis turi neliečiamybę, o sakom, jo statusas. Taigi, kaip matom, kartais su tais terminais mes pasinaudojam taip, kaip reikalinga, mums kaip naudingiau ir tuomet kartais nueinam ten, kur mums geriau. Šitai vietai norėčiau paminėti Le Sapiens universiteto, kur apie 150 tūkstančių studentų mokosi, profesorių Katalano, kuris sako, terminų pasirinkimas tai yra pirmas teisinis dogmatizmas. Profesorius Katalano pagrinde domisi asmeniu, jis yra romanistas ir todėl labai jo ir publikacijų yra būtent iš romėnų teisės. Taigi, kaip matom, kartais lengviausio keliu einama čia bažnyčia, krikščionybė, o mes užmirštam pačius teisės šaltinius. Reikia nepamiršti, kad teisė yra visuomenės teisė. Ir ji turi būti taikoma kaip bendro sugyvenimo pagrindas. Ji negali būti vien vyrų ar moterų, gimusių ar negimusių vaikų teisė. Nes teisė yra visuomeninis žmonių reikalas. Ir, pavyzdžiui, kaip pažiūri, kartais sako, čia mes Lietuva atsilikę. Nu, pažiūrėkit Vokietijos konstitucinio teismo atsakymą, kaip sprendžiamas aborto klausimas. Palikit ramybėj tą jūs krikščionybę ir bažnyčią, kuri didžiausias atrodo kliuvinys. Ten išaiškinta taip, kas turi konsultuoti moterį. Gyvybės gynimas. Ir taip pat yra pasakyta, kad į komisiją gali būti pakviesti tik tai tie asmenys, kurie konsultuoja moterį, kurie jokiais ryšiais nesusiję su ta organizacija ar tais asmenimis, kurie daro abortą. Aborto darimas išimtis, o neteisė, kaip kad bandoma tai įdiegti. Kartais va tie asmenys negimusysis, tai kas tas negimusysis? jis subjektas ar objektas? Pagal civilinį CK kodeksą atrodo, kad jis yra tada objektas. Nes sakoma, kad nuo gimimų, pirmų įkvėpimų, šitas irgi atėjęs tas įkvėpimas iš romėnų laikų ir nieko naujo čia nesugalvojo dabartinis kodeksas. Nieko naujo nesugalvojo dabartinis kodeksas ir 300 dienų po skyrybų laikoma, kad tas vaikas, kuris gims, kad yra būtent to tėvo. Akcentas pradėjimo momentas. Šiandien akcentas daroma gimimas. Vėl, jeigu ryšant mūsų pokalbį su romėnų teise, pradėjimo momentas. Pilietybė. Pilietybė nulemdavo pradėjimo momentas. Ir būdavo skaičiuojama. Statusą laisvojo piliečio nulemdavo būtent pradėjimo momentas, bet jeigu jis, sakykime, buvo vergovė nėščioji ir tenai jisai gimė, buvo pradėtas ir gimė, aišku, jisai yra tuomet vergas. Bet jeigu jinai, būdama tenai vergė ir buvo išpirkta šeimininku, tuomet jinai tapdavo jos vaikas, tapdavo laisvai ir įgydavo to asmens statusą, kuris tą vergę išpirkdavo. Ir būdavo nesutapatinta vergė būtent su negimusiu vaiku. Kaip va šiandien sakoma, vien tik tai moters kūno dalis. Perėmė dabar ir tarptautinės teisės dokumentai perėmė šitą dalyką. Pavyzdžiui, negalima buvo mirusios nėščiosios palaidoti neišėmus kūdikio. Vėl matom, du skirtingi asmenys. Negalima buvo nėščiosios kankinti ir taikyti mirties bausmę. Kai ji pagimdys, tuomet jei mirties bausmė ar tremtis, ar vėl ta bausmė numatyta, jei taikoma. Taigi matom, kaip yra vaiko apsauga to negimusio. Pater familijas, kuris atrodo toks baisus, nupieštas pozityvus, sakyčiau, pagrindė. Pater familijas, pavyzdžiui, buvo asmenys vieni suėjai juris, turintys savoje teisę, kiti alieni juris, kurie naudojosi kitų teisę. Pater familijas turinti šeimoje visą valdžią, nes dabar valstybė, supraskim, tokios nebuvo. Kodėl konstitucijai pasakyta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas? Ba, iš kur atsirado ta mūsų valstybė, kuri mus kartais gina ir kuria mes kartais nepatenkinti, visko būna. Dabar, kaip pavyzdžiui, gimsta vaikas, pater familijas turėjo didelę valdžią. Ir netgi tie pasakymai, jūs vite agnecis, jūs vite necisque, mirties ir gyvenimo gyvybės ir teisės atveju. Ji daugiausia priklausydavo nuo pater familijos šeimos tėvo apsisprendimo. Ir sakom, koks baisus dalykas, kaip tėvas taip nesiskaitė tuomet su šeima, su tuo vaiku. O dabar pažiūrėkim, atiduodam negimusį vaiką vien tik tai į motinos rankas ir mes nesibaisim, sako, jos teisė. Taigi, kaip matom, kartais toks persiskirstimas vyksta ir jau atrodo tai modernu, jau gerai, bet modernizmo kūrimosi laikotarpiu visi totalitarizmai gimė. Ir su romėnų teise jie visada turėjo konfliktų. Netgi uždrausdavo dėstyti universitetuose tą romėnų teisę. Kas buvo, pažiūrėkime, ir ta pozityvistinė ta teisė, kai kūrėsi jinai? 19 amžius. Tikrieji romanistai, jie kitą požiūrį netgi ir turi į tą vadinamį pandektinę teisę, kuri buvo kaip interpretacija 19 amžiaus ir kuri formavo tuomet vokiečių teisę. Ir kūrėsi ta pozityvistinė teisė. O kas buvo pozityvistinis mąstymas? Teisė ir viskas. Teisės viršenybė, jokios prigimtinės teisės, jokių kitokių darinių negalinčių turėti įtakos teisėj. Tuomet mes galim tada sakyti, perversmas įvyko. Ir šiandien ta žodis modernu, modernu. Tačiau ar viskas, kas modernu, yra tikrai gražu? Pavyzdžiui, profesoriaus Vilniaus universiteto Jevgenijaus Machovenko kalba jisai apie teisinį mentalitetą, kuris neatsiranda ir neišnyksta staiga. Jam susiklostyti gali užtekti vieno žmonių kartos, nes čia tenka kovoti su mąstymo inercija, stereotipų gausa. Šių stereotipų patvarumą lemia susikloščiusio teisinio pasaulėvaizdžio vieningumas. Iš to plaukiantys teiginiai lemia teisinį mūsų mentalitetą, iš ankstyti mūsų požiūrį į tai, kokie turėtų būti įstatymai, kokias funkcijas turi vykdyti teisė, pagaliau, koks turėtų būti mūsų santykis su teisinė tikrovė. Ir anot profesoriaus šie teiginiai daro didelį įtaką ne tik teisinių, bet ir socialinių vertybių hierarchijai. Ir pasak profesoriaus Machovenko, mokslininko užsidėti marksistiniai leniniai akiniai leisdavo pamatyti tik išnaudotojo ir išnaudojamųjų santykius, pastarųjų siekius sugriauti tokią išnaudotojišką teisinę sistemą. Tai ir čia mes galim, jeigu matysim, kad tik tai moteris yra eksploatuojama, išnaudojama, tuomet tikrai bus pas mus toks mąstymas. Dabar qui in utero sunt. Reiškia, kas yra moters įsčios. Tas terminas utero, venter, visi reiškia įsčias. Ir jeigu mes netgi šiandieniniai kalboj, pavyzdžiui, panaudosim tas įsčios, įsčių įtraukimas į paveldėjimą, tai labai skambėtų keistai, bet buvo įsčios, tai sutapatinama su negimusiuoju. Ir kai kurie, pavyzdžiui, jau 19 amžiaus modernistai šitą atvejį, kadangi yra digestuose tokia nuostata, tai kas yra įsčiose, turi būti saugojama jo nauda. Kaip gimusio, taip ir negimusio. Tikrai romanistai sako, romėnų teisės fikcijos, kaip teisinės fikcijos, negimusiam negalima taikyti. Ir pateikia tokį pavyzdį, kas yra fikcija. Kai būdavo ištremamas asmuo, jis prarasdavo laisvės statusą, šeimos statusą ir piliečio statusą. Ir jis po metų ar kažkiek tremtyje mirdavo. Ir būdavo tada sakoma, kad jis mirė ne tada, kai jis faktinė tą dieną, kada jis mirė, bet tada, kada jis buvo būtent ištremtas. Tai reiškia, nors ir gyveno, buvo gyvas, bet tai buvo jo mirtis, civilinė tuomet mirtis. Tai čia yra fikcija, kai negalimi dalykai nesuderinami. O šita, kaip tiek gimusysis, tiek negimusysis, kaip ir gimusysis tas pasakymas, tai sakoma, dviejų realybių sugretinimas, o nebūtent čia prilyginimas tik tai gimusiajam. Taigi, kaip matom, fikcijos tas klausimas. Kad per daug neusikalbėti, tai aš norėčiau irgi Romos Lasapiens universiteto profesoriaus Katalano mintį pasakyti, kad svarstydamas apie našitūrus, ką tai reiškia, atreiškia, ateisintysis teigia, kad kalbant apie negimusio teisę gyventi visų žmonijos šeimoje, jam visų pirma turi būti skirta ir neatimama vieta, kaip buvo daroma romėnų teisėje. Negimusiojo kaip asmens nužudymas teleologinėme istorijos kontekste pasaulio tautoms tampa gelbėjimo, vieningumo ir taikos pabaiga. Kitas romanistas profesorius Lepyra, remdamasis romėnų teisės doktrina, kur negimusysis yra suprantamas kaip jau egzistuojantis, išvelgia aišku romėnų teisės nusistatymą prieš abortus. Jis teigia, jog moterys neturėtų jausti vidinės ramybės ir su tuo susitaikyti, nes abortas tai liūdnas ir pavojingas šios epochos ženklas, darantis perversmą žmonijos istorijoje. Minėtas romėnų laikų negimusio apibrėžimo principas Augusto laikais pradėtas taikyti civilinėje teisėje buvo ne tik romėnų, bet apskritai visos žmonijos socialinės ir teisinės struktūros kokybinis pasiekimas, kai teisė į gyvenimą tapo visuotinė ir nepažeidžiama žmogaus teisė. Tai tik patvirtina, kad žaidimas tokiomis sąvokomis, kaip nėštumo nutraukimas, nekeičia aborto esmės. Tai tik parodo, kad vaikas nelaukiamas, nereikalingas ir kad šie veiksmai prieštarauja partus, našiturus etimologiniai žodžių prasmei, žmogaus atėjimui ir gimimui. Taip pat reikėtų pacituoti dar vieną romėnų teisės šaltinį, skelbiantį, jog pati prigimtis moko, kad geri gimdytojai, kurie trokšta turėti vaikų, ima žmonas, raidiškai supranta ir priima visus savo vaikus, kurie kyla iš jų. Antrai, negalėtume švelnesniu vardu pavadinti savo anūkų, kaip pavadinti jų sūnumis. O kai pradedame ir gimdome sūnus ar dukras, per jų atžalas amžiams lieka nesibaigianti atmintis apie mus pačius. Tai yra iš romėnų teisės šaltinių išdigestų. Taigi, kaip matot, netokia baisi romėnų teisė ir vertėtų pasimokyti kartais ir iš ten, iš tos senovės, kuri mums kartais pristatoma labai taip necivilizuota. Ačiū.
Girdėjote profesoriaus Kazimiero Meiliaus pranešimą pradėtas ir negimęs asmuo romėnų ir civilinėje teisėje. Laidoje skambėjo pranešimai, skaityti Seimo konstitucijos salėje vykusioje mokslinėje konferencijoje Medicininiai, etiniai ir teisiniai gyvybės iki gimimo aspektai, vykusios kovo 26 dieną.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Dispersi superbus, perpecoris. Glory.